Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Një vit pa takim të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian e mirëpret ngritjen e akt akuzës për Vajnskën. Studimi gjense të mbjetuarit e dhunës seksuale për balën me probleme edhe 25 vjet pas luftës. Raportohet se Britania i ka dhën leje Ukrainës për sulme thellë brenda Rusis. Për këto dhe informacionet të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian e ka mirëpritur vendimin e prokurorisë së Kosovës për të ngritur akt akuzë kundër disa dhjetra të dyshuarve për organizim dhe kryerje të sulmit armatosur ndaj policisë së Kosovës në fshatin Banjsk në veri të vendit vitin e kaluar, tha sot zëdhënësi i bllokut Peter Stano. Prokuroria speciale e Kosovës njoftoi dje se ka ngritur akt akuzë ndaj 45 personave, në mesin e tyre dhe Milan Radojičić, për sulmin armatosur në Banjsk. Stano tha se përgjegjësit e sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Veçanit, ku mbeti vrar një polic kosovar, do të përballen me pasoja pasi gjyqësori në Kosovë ta shpall akt vendimin ndaj tyre. BE-ja ka bërë thirrje vazhdimisht Serbisë që të gjithë të përfshirët në këtë sulm brutal të nxirrën para drejtësisë. Ngritja e akt akuzës do të thotë se procedura gjyqësore tash do të nisin dhe ne presim të shohim përfundimin e këtij procesi, tha Stano. I pyetur se a ka qenë Banjska temë e takimit të sotëm të ambasadorit të BE-s në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Stano gjithë se BE-ja ja ka përcjell Serbisë vazhdimisht porosinë e njëjtë se ajo duhet të bashkëpunojë plotësisht në hetime për t'i sjellë para drejtësisë përgjegjësit për këtë sulm. Nuk kemi nevojë për takime të veçanta që të përcjellim qendrimet e BE-s. Ato dihen dhe janë përsëritur disa herë. Presim që Serbia të bashkëpunojë në hetime për këtë rast dhe po ashtu t'i mbajë përgjegjës personat e përfshirë. Këtu a kemi përcjell disa herë autoriteteve të Serbisë, ka shtuar Stano. Sipas burimeve diplomatike brenda BE-s, ka shtete të cilat kanë kritikuar se Serbia nuk ka bërë asgjë për t'i sjellë para drejtësisë përgjegjësit për sulmin në Banjsk, edhe pse ata ndodhen në territorin e Serbisë. Ato kanë kërkuar që kjo të merret parasysh edhe në rastin e vendimeve për të avancuar me procesin e negociatave të antarësimit me Serbisë dhe Bashkimit Evropian. 5 ditë pasi një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator të vitit të kaluar duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku, përgjegjësi mbi sulmin e mori Milan Radojičić, ish politikan dhe biznesmen nga veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot në Prishtinë se akt akuza ka mundur të ngrihej më herët, por më mirë vonë se kurrë. Ai përsëriti kërkesën e autoriteteve kosovare që Serbia të bashkëpunojë dhe ta dorëzojë tek ato Radojičićin, sepse siç tha, krimi e ka kryer në Kosovë e Banjska është në zveçan të Kosovës. Në fund të vitit të kaluar, me kërkesë të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi flet arrestim për Radojičićin. Problemet e shumë të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk përfunduan më 12 qershor në ditën e çlirimit të Kosovës. Dhimbjet e tyre janë të ndryshme nga problemet e shëndetit mendor e deri tek pasojat afatgjate fizike. Sipas një studimi të publikuar sot për pasojat afatgjate të përdhunimeve të luftës në Kosovë, 86% të mbjetuarve përballen me probleme të çrregullimit të stresit posttraumatik apo PTSD, ndërsa 96% me nivele të larta të angstit dhe depresionit. Jeta nuk ja vlen më, ka qenë një fjali në mendjet e mbi 70% të tyre, sipas raportit të organizatës Medica Gjakova. Në këtë studim morën pjesë 200 të mbjetuar të dhunës gjatë luftës në Kosovë. Studimi përfshiu 191 gra dhe 9 bura nga komunitetet të ndryshme etnike. Mirlinda Sada, drejtoresh ekzekutive e Medica Gjakova, theksoj se këto probleme të shëndetit mendor përketsohen nga izolimi social që përjetojnë shumë të mbjetuar. Të dhënat e publikuara tregojnë se se gjysma të mbjetuarve njohin të mbjetuar të tjerë që nuk kanë folur asnjëherë për përvojën e tyre, ndërsa 70% kanë thënë se i shmangin kontaktet me njerëz shkaku i frikës nga stigmatizimi.
Kjo kulturë e heshtjes vazhdon të jetë një pengesë për një shërim që ndikon në shëndetin mendor jetën sociale dhe marrëdhëniet familjare me të mbijetuarit. Këta persona nuk jetojnë thjesht në traumën e asaj që u është bërë gjatë luftës. Ata vazhdojnë të durojnë pasojat e stigmës dhe të gjykimit shoqëror.
Shumë nga të mbijetuarit e dhunës gjatë luftës në Kosovë kanë përshkruar procedurat institucionale për verifikimin e statusit të tyre si të mbijetuar, si të lodhshme dhe të frikshme. Shumë kanë thënë se hezitojnë të marrin përfitimet që u takojnë në bazë të ligjeve shtetërore nga frika se do të merret vesh publikisht se ata ishin dhunuar gjatë luftës. Në vitin 2014 Kosova kishte miratuar një ligj për t'ia njohur statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës personave të përdhunuar, duke u amundësuar kështu atyre një pension ligjor prej 230 eurosh në muaj. Monika Hauser, themeluese e organizatës ndërkombëtare Medica Mondiale, bëri thirrje që institucionet në Kosovë të ndërmarrin më shumë masa për mbështetjen e të mbijetuarve. Institucionet nuk duhet i lënë gratë vetëm, duhet të marrin përgjegjësi, tha Hauser. Ajo shtoi se Kosova duhet të ofrojë më shumë shërbime që u ndihmojnë grave të përballojnë problemet psikike, shoqërore dhe fizike me të cilat ende përballen si pasojë dhunës gjatë luftës. Numri i saktë viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet. Sipas një raporti të Qendrës Amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Më 14 shtator bëhet një vit që në dialogun e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur takim të nivelit të lartë politik të përfaqësimit. Ekzistoi një varg temash për të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të diskutojnë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Ata janë skeptik se mund të ndodhë së shpejti një takim i tillë, ndonse këtë dëshiron Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Ka një vit që nuk janë ulur përballë njëri tjetrit, ndonse pro bisedimeve shprehen të dy. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 14 shtator të vitit 2023. Një përpjekje Bashkimit Evropian për t'i ulur bashkë në Tirezë në muajin qershor ka dështuar për shkak të, siç është thënë, disa kushteve që kanë nxjerr Kurti e që Vučić i ka kundërshtuar. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse po shqyrtohet mundësia ndonjë takimi mes Kurtit e Vučićit, por nuk mori përgjigje. Vet kryeministri u pyet për një mundësi të tillë edhe nga gazetarët gjatë një vizite në Mitrovicë të Veriut më 10 shtator, por tha se nuk e di nëse do të ketë takim.
Ako bude, ne znam, shkojmë temën.
Edhe nëse do të ketë, nuk e di se kur dhe cila do të jenë temat. Duhet të di më shumë për të dhënë një përgjigje, tha Kurti. Në të njëjtën ditë në Beograd, Vučić u tha gazetarëve se Serbia është gjithmonë për dialog.
Ja sam spreman i danas da idem da razgovaram sa Kurtijem.
Jam i gatshëm të shkoj të bisedoj me Kurtin që sot, tha Vučić. Analisti çështjeve politike në Kosovë Agon Maliqi thotë se në rrethanat aktuale një takim mes Kurtit dhe Vučićit mund të ndodhë vetëm nëse ata konsiderojnë se përfitojnë për politikat e tyre të brendshme. Sipas tij ka një varg çështjesh që mund të nxisin takimin e tillë, përfshirë këtu akt akuzën që ngriti prokuroria speciale e Kosovës më 11 shtator për sulmin në Banjsk apo çështjen e urës së Ibrit.
Por këtu do të ishte takim më shumë për menaxhim krize, siç ka qenë më shumë këto 2-3 vitet e fundit se sa për fjetë përpara me zbatimin e marrëveshjes.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është arritur në shkurt të vitit të kaluar, por nuk është zbatuar dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mos angazhim. Vitin e kaluar kryeministrja e atëhershme e Serbisë Ana Brnabić i dërgoi një letër Bashkimit Evropian ku u rezerva për këtë marrëveshje. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha më 6 shtator se Serbia ka tërhequr këtë letër, por me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte një konfirmim për këtë nga qeveria e Serbisë. Analisti Maliqi tha se nuk beson se mund të ketë një takim të Kurtit dhe Vučić në të ardhmen e afërt.
Takimet për zbatim të marrëveshjes dyshoj se mund të ketë diçka përmbajtësore para zgjedhjeve amerikane dhe para zgjedhjeve në Kosovë.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen në nëntor, ndërsa ato parlamentare në Kosovë në shkurt të vitit ardhshëm. Maliqi thotë se Kurti do të jetë mjaft i kujdesshëm që një takim i mundshëm me Vučićin të mos indikojë negativisht në fazën aktuale para zgjedhjeve. Mendim të ngjashëm shpreh edhe politologu nga Beogradi Ognjen Ngogić në një të ardhme të afërt. Sipas tij, takimi do të ndodhte vetëm sa për të mbajtur gjallë frymën e dialogut.
Ja, mislim da
uvek u Evropskoj uniji postoji spremnost i želja da se održe sastanci Vučića i Kurti.
Un mendoj se në bashkimin evropian ka gjithmonë nga dishmëri dhe dëshirë për mbajtjen e takimeve Vučić-Kurti, sepse ato duken bukur për diplomacinë evropiane, tha Gogić, por ai shpreh skeptik për ndonjë rezultat. Sipas tij, vetëm në rast se Serbia do të pranonte të diskutonte për zbatimin e marrëveshjes bazë, Kurti dhe Vučić do të gjendeshin së shpejti përballë njëri tjetrit në tavolinën e bisedimeve.
Ali Serbia to neće učiniti, zato što Serbia taj sporazum nesu ne odgovara, bez obzira što ga prihvatila.
Por, Serbia nuk do ta bëj këtë, sepse nuk i konvenon marrëveshja, pavarësisht se e ka pranuar atë, tha Gogić. Si Maliqi, ashtu edhe Gogić, një pjesë të përgjegjësisë për këtë ngërsh në dialog ja hedhin vet Bashkimit Evropian si ndërmjetësues të procesit. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk i ka shfrytzuar mekanizmat e shpërblimit dhe dënimit për palët. Bashkimi Evropian vazhdimisht u kërkon atyre që çështjet e hapura ti zgjidhin me dialog. Përderisa një takim i ri mes Kurtit e Vučićit nuk duket në horizont, Lajçak tha javën e kaluar se është arritur pajtim për një rundë të ri bisedimesh midis kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë Petar Petković, por datë specifike nuk dha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuvendin e Kosovës është në rendite votimi projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor. Ky projekt ligj nuk ka kaluar në votimin e dytë për shkak të kundërshtive nga disa deputet të cilët argumentojnë se njene të caktuara, si pas tyre mund të rezikojnë familjen. Diskutimet janë fokusuar në një prej neneve të këtij projekt ligji, i cili ka të bëjë me të drejtën për riprodhim të individëve përveç çifteve të martuara, pra përveç një çifti burr-grua. Lidhur me këtë temë flasim me Adelina Berishën nga Rjeti i Grupeve të Grave të Kosovës. Zonja Berisha, pse është e rëndësishme të votohet ky projekt ligj dhe cilat janë pritshmëritë?
Ne presim që ligji të vinë në pikë të diskutimit dhe të kaloj. Kjo është një kërkesë të cilën ne kemi pas prej fillimit kur ky ligj është sjell në diskurs publik dhe është pru për votim. Është tu pa një tendencë që ky ligj të shihet se përfitojnë vetëm gratë. Ky është një ligj për cilin përfitojnë gratë dhe burra, pra përfitojnë familjet kosovare. Dhe sidomos ato familje të cilat fatkeqësisht ndoshta nuk i kanë mundësi që të bëhen me fëmijë, nëse nuk i kanë edhe financat. Ne dimë që momentalisht në Kosovë janë disa klinika private të cilat e mundësojnë edhe IVF-in, pasi që ligji për shëndetin riprodhues një pikë të rëndësishme e ka edhe këtë fertilizimin in vitro, dhe ne presim që kjo që mundësohet të gjitha çifteve të cilët duhen të bëhen prindër dhe të gjitha grave të cilat duhen të bëhen nëna, ta kenë këtë mundësi, ashtu qysh e kanë mundësi gratë të cilat i kanë njëtët financiare dhe mund të bëjnë këtë intervenim në klinika private. Pra po presim që klinikat publike, ginekologike, të fillojnë të ofrojnë këtë mundësi për të gjitha gratë dhe për të gjithë burrat të cilat dëshirojnë të bëhen prindër.
Si i gjykoni deklaratat e deputetëve të cilat argumentojnë se ky projekt ligj nuk duhet të kaloj si i tillë?
Mendoj që do duhet të bëhet një analizë shumë e mirë kush janë këta deputet dhe ku janë interesat e tyre. Personalisht më duket se janë të imbrojt përfitus e këtyne klinikave private, sepse për ndryshe nëse janë kaq të vendosur të kundërshtojnë, atër do të ishin do të ndalonin si procedurave në për klinika private. Mirë, po një anë duket si kur ka një interes që disa biznise të mbrohen, pra mundet të jetë kënjë faktor, kjerë mundet me qenë që këta deputet për shkak të bindjeve të tyre që mund të vinë nga norma patriarkale, norma fetare, po e keq interpretojnë tër këtë legjë dhe po e pa mundësojnë që ajtë të kaloj. Ne shpresojnë që këta deputet janë duke reflektu, kanë arritë të binden, sa e rëndësishme është që ky legjë të kaloj.
Si e sheni faktin se një e drejtë e tillë një gruaje varet nga votat e deputetëve?
Fatkeqësisht për shumë gjëra sa i përket tjetrave të grave, ne po jemi të varur nga deputet e deputetët të cilët ndoshta nuk janë mirë të vendeshëm për çështje gjinore, për pabarazit gjinore të cilat ndodhin në Kosovë. Ne prapo them për shpresoj që shumica do të bizotroj kësaj rrodhe, dhe ligji do të kaloj, sepse nuk do duhet që fati i as kujt të jetë në bindje personale të ndonjë individi, qoftë ai deputet apo person tjetër që ka pushtet të marrë vendim për jetën e të tjerëve.
Çfarë duhet kem parasysh këta deputetë të cilët e kundërshtojnë votimin e projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe IVF-in?
Ta deputet duhet ta kem parasysh që janë duke ja mohu këtë drejt shumë familjeve të cilët e si që treka nuk i kanë kushtet financiare që këtë shërbim ta marri në institucione publike apo ta, apo pra nuk munden me e marë pa pagesë dhe për shkak mjeteve financiare ata nuk mujnë asnjë drejtu klinikave private, as nuk mujnë me shku jashtë Kosovës, pra qysh kemi shumë raste që në Turqi apo diku tjetër e kanë bërë këndbashim dhe ja kanë mundësu vetës të bëhen prender. Pra janë të i diskriminu, kjo është një diskriminim i drejt për drejt për familjarët e varfër, për familjarët të cilët nuk kanë kushte të marrin shërbime në institucione publike për të bërë prender, për shëndetin e tyre, riprodhues e tjera. Pra është dilem në aspektin sepse që teka nëse është e lejushme të disa institucione private ky shërbim të mundsohet, pse mos të mundsohet edhe në institucione publike dhe ligji të kaloj mënyrë që të ketë një kontroll sa më të mirë për si po shkojnë këto procedura, pra çfarë do dyshimi në që këta deputete kanë për nene të caktuara. Këta do duhej që përmes ligjit të sigurohen që nuk do të ketë asnjë keqpërdorim, nuk do të ketë pengesa për familjet kosovare. Dhe mendoj që duke votu ligjin, ata do t'i minimizonin të gjitha këto probleme. Mirë po, si duket që kanë mungesë vedijes, nuk po e kuptojnë rëndësinë dhe prandaj jemi ku jemi.
Faleminderit për kohën, zonja Berisha.
Faleminderit edhe juve dhe uroj që ligji sot të kaloj dhe ne të flasim pastaj për sukseset të kësaj pune.
Ishim me Adelina Berishën nga rjeti i grupeve të grave të Kosovës. Edhe pse projekt ligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor ishte në rend ditët që të votohej sot, seanca është ndërprerë për shkak të mungesës së kuorumit. Kosova po përballet me thirrje të reja në ditët e fundit për largim të ndalesës që ka vënë një vit më parë në mallrat e prodhuara në Serbi, me arsyetimin se vendimi është në kundërshtim me parimet e CEFTA-s. Zyrtarët gjerman kanë negociuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që në këmbim të heqjes së ndalesës Kosova të përfaqësohet me emrin e vet në CEFTA dhe jo përmes unmikut, sikurse deri më tani. Kurti ka refuzuar, çka ka shtyr zyrtarët gjerman të paralajmërojnë se rajoni do t'i çojë përpara nismat rajonale edhe pa Kosovë. Njohësit e këtyre zhvillimeve shqetësohen për pasojat paparashikueshme në rast të një izolimit të tillë të Kosovës. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Zyrtarët e lartë gjerman të angazhuar për Ballkanin kanë paralajmëruar se Kosova mund të përjashtohet nga nismat rajonale tregtare nëse vazhdon të ngul këmb në ndalesën që zbaton ndaj importeve të mallrave nga Serbia dhe rrjedhimisht, siç vlerësojnë ata, shkel parimet e CEFTA-s. Rean Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, beson se përfitimet që ka pasur Kosova prej pranimit në CEFTA janë shumë dimensionale.
Nga një industri relativisht e brisht edhe pa zhvilluar prodhuese, Kosova sot është burim i produkteve cilësore të cilat plasohen jo vetëm në tregjet e CEFTA-s, po edhe më gjërë, në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në shtete të tjera.
Palë të CEFTA-s, e cila synon rritjen e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave tregtare mes paleve dhe tërheqjen e investimeve, janë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Moldavia, që prej vitit 2006. Nënshkruesit e mëparshëm dhe themeluesit të CEFTA-s janë larguar prej saj pas antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Zbatimi i marrëveshjes është parakusht edhe për vende tjera që synojnë integrimin në Bllokun Evropian. Emri i CEFTA-s është përmendur shpesh ditëve të fundit pas kërkesës që i është bërë Kosovës nga i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, për heqje të ndalesës ndaj mallrave të prodhuara në Serbi, sepse një gjë e tillë është kundër parimeve të CEFTA-s. Në këmbim, diplomati gjerman ka ofruar që Kosova të përfaqësohet në CEFTA me emrin e saj me fusnot dhe jo përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është bindur. Qeveria kosovare ka ndaluar importet nga Serbia në qershor të 2023-s me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Megjithatë, autoritetet e Kosovës nuk kanë dalë asnjëherë me ndonjë raport vlerësues se si ka ndikuar kjo masë në nivelin e sigurisë. Për Zekën, kjo masë ka goditur interesat komerciale të partnerëve të Kosovës.
E kemi konsideruar pak si masë paradoksale, duke pasur parasysh në të njëjtën kohë vijon importi ose lejohet importi i gjysmë produkteve edhe qendrave të para, ndërsa në anën tjetër mallrat përfundimtare, të cilat në mos të madhe prodhohen nga ndërmarrjet të cilat janë në pranësi të huaj në Serbi, po flasim këtu për kapital amerikan edhe për kapital evropian, realisht nuk lejohet të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës.
Duke folur për përfitimet e Kosovës nga CEFTA, ai ka përmendur përmirësimin e ofertës ose rritjen e atraktivitetit të Kosovës në sytë e investitorëve të huaj, ndjekjen e reformave ekonomike dhe ndryshimin radikal në strukturën e eksporteve, në llojet e produkteve dhe në llojet e mallrave. Si Zeka, ashtu edhe Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova duhet të shfuqizojë sa më shpejt ndalesën në importet nga Serbia.
Kosova duhet të heqë këtë masë dhe duhet të sillet si një aktor kryesor, një aktor i rëndësishëm dhe i drejtë dhe besueshëm në tregtinë e përbashkët rajonale.
Në vend të ndalesës, Zeka e Rashiti besojnë se Kosova duhet të shfrytëzojë mekanizmat ligjorë të paraparë nga CEFTA për të ankuar për barriera tregtare që i vendosen asaj nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për ndalimin e importeve nga Serbia, Kosova është kritikuar edhe në raportin e së vjetëm të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e të bërit biznes në Kosovë. Aty është thënë se ndalesa ka shkaktuar konfuzion të madh te importuesit dhe ka ndikuar negativisht te kompanitë në pronësi të subjekteve të huaja në Kosovë për shkak të ndërprerjes në zinxhirin e furnizimit. Në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, Komisioni Evropian ka thënë se ndalesa është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, që përbën marrëveshjen vetëm kontraktuale të Kosovës me BE-n. Të pyetur se pse kërkesa për heqje të ndalesës në mallrat serbe po përsëritet tash, Rashiti beson se insistimi gjerman qëndronte përgatitjet për takimin e radhës në kuadër të procesit të Berlinit, një platformë formale e politikës së BE-s ndaj rajonit të Ballkanit dhe për marrëveshjet e reja rajonale që synohet të arrijnë aty. Procesi i Berlinit ka për qëllim të ndihmojë në zhvillimin e rajonit dhe në përgatitjen e tij për antarësim në bllokun evropian. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rode, ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, vendet e Ballkanit do të ecin përpara drejt bashkëpunimit rajonal edhe pa Kosovën. Rashiti ka thënë se këtë skenare dëshirojnë disa vende të Ballkanit, Serbia, Bosnia dhe disa element brenda Malit të Zi, ndaj Kosova nuk duhet të lejojë diçka të tillë.
Procesi i Berlinit në dhjetorin e saj dhe gjitha organizatët dhe iniciativat që kanë vjedhur nga procesi i Berlinit apo ju kanë në farë forme ju kanë bashkëngjit rolin të procesit Berlinit, janë vetëm instrument ku Kosova ulet e barabartë me vendet tjera. Dhe asë si Kosova nuk guxon të humbë këtë mundësi që tjetë ulet e barabartë me vendet tjera dhe duhet me çdo kusht të bëjë më të mirën për të ruaj vendin e saj. Dhe jo vetëm për të ruajtur vendin e saj, po për të shtyrë agjendat e saj.
Për më shumë sipas tij, ndonjë dështim eventual i procesit të Berlinit ndihmon në shfaqjen apo ringjalljen e iniciativave tjera, si Ballkani i hapur, që është kundërshtuar vazhdimisht nga Kosova. Zeka friksohet për, siç ka thënë, pasojat e paparashikuara nga një izolim i tillë ekonomiko-politik i Kosovës, por nuk shek gatishmëri të qeverisë për heqje të bllokadës, duke marrë parasysh se zgjedhjet e ardhshme janë afër.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit kanë filluar të hapen biznese me pronash shqiptar. Që nga përfundimi luftës në vitin 1999, operimi i bizneseve shqiptare në këtë zonë ka qeni kufizuar. Disa nga pronarët e rinë thonë se janë të interesuar të punsojnë punëtor serb, por ata nuk po aplikojnë për pozitat e hapura. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Aroma e burgereve të restorantit Kosovar Heps nuk jo shumë qytetar të Mitrovicës së Veriut. Ngjashëm as shumë lojshmëria produkteve në dyqanin Meridian Express. Hapin e tyre rishtas në këtë komunë të Kosovës, vesna e shesin një provokim.
Malo mi e previshtë da do gjukuj.
E kanë të pruar me ardhin e tyre këto. Ky është edhe një gishtë e drejtuar në sy tanë, thot ajo. Mitrovica Veriut të bashkë me Zveçanin, Zubin Potokun dhe Leposavicin përbëjnë atë që njihet si zonë banuar me shumicë serbe në verit të Kosovës. Popullata atje, në ndikimin e Serbisë dhe të strukturave të saj paralele në Kosovë, vështiru bindet të vendimeve të institucioneve në Prishtinë. Këto të fundit, në anën tjetër kanë marrë se voni disa vendime në përpjekje për ta shtrirë më shumë autoritetin atje. Autoritetet e Kosovës nuk po na trajtojnë si qytetarë të klasës së dytë, por të klasës së 10, thotë Milloshi. Nuk shoh arsye pse duhet të blerë në dyqanet e tyre, thotë ky banor i Mitrovicës së Veriut për Radio Evropa e Lirë. Elvira, nënën tjetër, thotë se nuk i pengon të blej kudo me paratë saj. Gjatë këti viti, prerë të parqen nga pas lufta me 1999 në shëtitorën kryesore, të Mitrovicës e Veriut janë hapur disa biznese me pronar shqiptar. I fundit me 3 shtator është hapur restoranti ushqimeve të shpejta Heps. Miradije, gashi menagjere e kësaj pike për Radio Evropa e Lirë, tha se janë shërbim të çdo qytetari, pavarësisht përkatësisë etnike.
Ka pas klient, ka dhe për mëna edhe prej serve, ka dhe prej nacionaliteteve tjera.
Pas ditën e 6 shtatorit, kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Heps, nuk ishte shumë klient dhe ata që mund të dëgjoshin, flisnin shqip. Gashi shprej bindjen se me kalimin e kohës, aktiviteti shqitjeve do të rritet. Ajo tregon se restoranti ka të punësuar 6 punonjës shqiptar dhe 2 serb. Punëtorja serbe pranish me aditën nuk pranoj të fliste për Radio në Evropa e Lirë, por Gashi thotë se është të knaqur me punën e saj.
Kush po den pak serbesht, ku merëm i vesh me ta, dikush me anglisht, e pak anglisht.
Me pak se 400 metra larkë ti gjinde dyqani Meridian Express, po ashtu me pronar shqiptar. Aktualisht, dyqani punëson 4 veta nga komuniteti shqiptar dhe 2 nga im Bosnjak. Në një deklarat me shkrim dhe në Radios Evropa Lirë, menajmenti dyqanit thotë se është në proces të zgjedhjes edhe të punëtorve nga nacionaliteti serb, por nuk tregon nëse ka të interesuar. E mundësi të reja punësimi dhe arktimi për qytetarët e zonës pritet të ofroj edhe një biznes tjetër shqiptar, nisur nga ky muaj. Zinxhiri pas tiqërive Misini është duke rinovuar një objekt pranurës kryesore të Ibrit që ndan në Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe Veriun e banuar me serb. Pronari Astrid Misini thotë se do të punsoj deri në 15 punëtor. Qeveria Kosovës, udhëhequr nga Albin Kurti, është zotuar se do të mbështesë të gjitha bizneset e reja dhe ato ekzistuese në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Në muajin shkurt ajo u bëri ftesë të gjithë punëdhënësve dhe punëkërkuesve që të regjistrohen në zyrat e punësimit në komunat e tyre për të aplikuar për masën e punësimit Qeveria për Familjet. Kjo mas ofron mundësinë e subvencionimit të 70% e pagës bazë me një maksimum prej 350 eurosh për një periudhë prej 6 muajsh. Më 9 shtator, kryeministri Kurti ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se qeveria e tij ka mbështetur punësimin e qindra personave në veri, prejse është lansuar masa Qeveria për Familje. Një ditë më herët, Kurti bashkë me disa zyrtarë të kabinetit të tij u pa në restorantin e sapo hapur me pronar shqiptar në Mitrovicë të Veriut. Duke folur për gazetarët në shëtitorën e këtij qyteti, ai tha se gjithçka që bën qeveria e tij nuk është kundër askujt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban bisedoi me presidentin e Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik gjatë një takimi në Budapest. Ata biseduan për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe se si Hungaria, si kryesuese e Këshillit të BE-s, mund ta përmirësojë këtë proces, tha zëdhënësi për media i zyrës së kryeministrit hungarez Bertalan Havasi. Ndërkohë Orbani shkroi në rrjetin social X se takimi i tij me Dodikun ishte në shërbim të thellimit të stabilitetit të Bashkimit Evropian. Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor është thelbësor për BE-n. Në vend të eleksioneve dhe sanksioneve, ne besojmë në dialog dhe bashkëpunim. Takimi im sot me presidentin Milorad Dodik i shërbeu këtij qëllimi, shkroi Orban. Britania e Madhe i ka dhënë leje Ukrainës mbrapa dyerve të mbyllura që t'i përdor raketat e saj me rrezet të gjata veprimi për të kryer sulme thellë brenda tokës ruse, raportojnë mediat britanike. Sipas gazetës Guardian, burimet qeveritare kanë thënë se është marrë tashmë vendimi për ta lejuar Kievin t'i përdor raketat lundruese të prodhuara nga Britania Storm Shadow për sulme brenda Rusisë, megjithse vendimi nuk është bërë publik dhe me gjas nuk do të bëhet publik as në të ardhmen. Zyrtarët britanik nuk e kanë komentuar raportimin e Guardian. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka kohë që u bën thirrje vendeve të perëndimit të heqin kufizimet ndaj vendit të tij për përdorimin e armëve me rrezet të gjata veprimi për sulme thellë brenda Rusisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.